У Мінску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Алена Тиханович. Добрий вечір. Росія на президентських виборах у Білорусі підтримає Лукашенку. Про гэта заявіў російський посол Олександр Суриков. На Маладзешынскім заводзе металаканструкцій сёння адбыўся стыхійны выступ рабочых, якім пастаянна затрымліваюць зарплату. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Былы губернатор Флориды, магчыма кандидат у президенты США от республиканской партии Джо Буш, назвал президента России Владимира Путина тираном и заявил, что Злучаныя Штаты и их европейские союзники повинны быть рашучыя у сопротивления агрессии России. Про гэта ён заявіў сёння ў Берліне, выступаючы перад журналістамі. Паводле яго слоў, каб мець справу з Пуціным, трэба выступаць з пазіцыі сілы. Выступаючы напярэдадні на пасяджэнні эканамічнай рады ХДС, кіруючы партыяй Нямеччыны, Буш заявіў, што ў выпадку яго абрання прэзідэнтам краіны Вашынгтон узмоцніць ціск на Пуціна, каб ізаляваць карумпаванае кіраўніцтва Расіі ад яе народа. Ён ахарактарызаваў расійскага прэзідэнта як безлітаснага прагматыка, які не спыніцца да таго часу, пакуль не будзе адкінуты назад. Джеб Буш у аўторак прыбыў у Нямеччыну, адкуль ён пачаў сваё турне па Еўропе. Як чакаецца 15 чэрвеня, ён абвесціць пра свой намер стаць прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. Московскі гарадскі суд працягнуў да 30 верасня арышт украінскай вайскоўкі Надзеі Саўчынкі, якая абвінавачваецца ў Расіі ў датычнасці да гібелі журналіста ВГТРК на ўсходзе Украіны і незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Такім чынам, суддзя задаволіў хадатайніцтва следства. На думку прадстаўніка абвінавачання, стан здароўя Саўчынкі не перашкаджае яе знаходжанню пад варты, а падаўжэнне арышту неабходна для азнаямлення адваката абвінавачанай з матэрыяламі крымінальнай справы, перадачы іх у генпракуратуру і выпадку абвінавачага заключэння ў суд. Адвакат Ілля Новіков на слуханнях сёння заявіў, што ўтрыманне Саўчынкі ў Расіі з'яўляецца незаконным, паколькі яна падабаронная, як дэлегат парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, мае міжнародны імунітэт. Адвакат таксама указаў, што хадатайніцтва аб працягу арышту падпісанае неўпаўнаважанай службовай асобай, што з'яўляецца парушэннем крымінальна-працэсуальнага кодэксу. Надзея Саўчынка была арыштаваная у ліпені летась. За час арышту украінская вайскоўка двойчы абвяшчала галадоўку ў знак пратэсту супраць свайго ўтрымання пад вартай. Папярэдні тэрмін арышту Саўчынкі мінаў 30 чэрвеня, аднак маскоўскі гарадскі суд за месяц так і не разгледзеў скаргу на яго. Заявачныя кампаніі па выбары краіны ў гаспадыні ў чэмпіянату света па футболі 2026 года будзе адкладзеная на фоне абвінавачванняў у карупцыі ў сувязі з прадастаўленнем Расіі Катару правоў на правядзенне Кубка свету. Пра гэта сёння заявіў генеральны сакратар ФІФА Жэром Вальку ў расійскім горадзе ў Самары. Паводле яго слоў, было б абсурдным пачынаць гэты працэс у цяперашняй атмасферы. Галасаванне па вызначэнні месца правядзення чэмпіянату свету ў 2026 годзе павінна было адбыцца ў траўні 2017 года Куала-Лумпуры. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.org.